เริ่มภาวนานะภาวนาจะหลับตาลืมตาอะไรก็ได้นะให้ตั้งใจส่งกระแสจิตตามเราไปนะให้ตั้งใจฟังให้ดีวันนี้ก็จะแสดงธรรมที่มันยิ่งยวดอ่ะนะให้ส่งกระแสจิตตามไปเพราะว่าหลายๆคนก็จะสัมผัสกับพลังงานพลังจิตจากเราได้นะก็จะส่งผลให้จิตเขาเนี่ยเกิดปิติซาบซ่านขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆสบายสบายนะไม่ต้องเคร่งครัดเคร่งเครียดคนสัตว์สิ่งของวันนี้วางไว้ก่อนผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายลมหายใจผ่อนคลายลมหายใจหายใจเข้าให้รู้สึกตัวนะหายใจออกให้รู้สึกตัวขณะจะละเอียดลงไปที่ขนาดว่าหายใจเข้ายาวแล้วก็รู้หายใจออกยาวก็รู้ก็ได้นะตอนนี้เราปรับจิตปรับใจก่อนสบายสบายหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็หายใจออกรู้สึกตัวแล้วก็หายใจเข้ารักษาความรู้สึกตัวไว้ตัวรู้นี่แหละคือสติแล้วนะคือสติอย่าให้ลมหายใจมาพรากตัวรู้ไปจากเราอย่าให้ลมหายใจมาพรากตัวรู้ไปจากเราเราเป็นเพียงแค่ผู้เห็นผู้ดูผู้รู้นะผู้รู้นี่ก็คือจิตผู้รู้คือจิตบางคนก็แยกจิตออกจากลมหายใจได้แล้วนี่ก็น่าโมทนาลมหายใจก็คือกายอย่างหนึ่งคือกายเราเป็นเพียงแค่เฝ้าดูกายถ้าเราแยกลมหายใจออกจากตัวรู้ได้ออกจากความรู้สึกตัวได้เนี่ยเวลาเราไปเดินออกกำลังกายหรือไปเดินห้างเดินอย่างต่างๆเหล่านี้นะเราก็สามารถปฏิบัติทำได้นอกเหนือจากการเฝ้าดูอารมณ์แล้วเนี่ยให้ดูว่าไอ้ที่เดินนั่นคืออะไรมันก็คือกายที่เดินให้เห็นกายเดินการเดินจงกรมก็เหมือนกันให้เห็นกายเดินเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวแต่ใจไม่เคลื่อนตามเราฝึกได้ตลอดนะถ้าเราแยกจิตออกจากลมหายใจได้เราก็แยกจิตออกจากกายได้นี่เป็นสติอย่างหนึ่งนะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระเจ้ามาจัดไว้อยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลมหายใจนี่แหละจะพาเราไปพบจิตเดิมได้เรียกว่าอานาปานสติสติอยู่กับลมหายใจแต่ไม่ได้ไปยึดลมหายใจนะเรามีแค่มีหน้าที่แค่รู้ลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้หายใจเข้าลึกหรือยาวเราก็รู้หายใจออกยาวเราก็รู้หายใจเข้าสั้นเราก็รู้หายใจออกยาวก็รู้แล้วจิตมันก็จะสงบอยู่กับตัวรู้นั่นแหละตัวรู้ตัวรู้นี่แหละจะแยกจิตเราออกจากลมหายใจออกจากอารมณ์ความคิดได้มันแยกจากกันได้แยกจากกันได้ที่ผ่านมาเราก็สอนใช้ภาษาชาวบ้านสอนมาตลอดนะ มันก็เลยให้ทำให้หลายคนเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าเราพยายามที่จะเลี่ยงตำราเลี่ยงคำพูดยากๆเพราะว่าคนฟังก็จะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอย่างหลวงปู่ชาเนี่ยคำสอนท่านเนี่ยหาคำบาลีน้อยมากเลยอ่ะนะคนก็เลยดูหมิ่นท่านท่านไม่ได้สอนเรื่องฌานไม่ได้สอนเรื่องญาณเรื่องอะไรต่างๆท่านสอนเรื่องจิตกับอารมณ์แต่ความจริงแล้วมันลึกซึ้งมากมันลึกซึ้งมากทำจิตให้สงบนะเราเดินทางกันมาเนี่ย40-50 ปีแล้วนะวันนี้24-25คนที่อยู่ในซูมขณะนี้เนี่ยถือว่ามีบุญวาสนาสูงมากเป็นเพชรเม็ดงามนะที่จะได้รับการเจรไนประดับไว้ในพระพุทธศาสนาสืบไปเพราะอะไรเพราะเราจะได้ฟังธรรมมันประเสริฐที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนแสดงตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะไปแสดงตอนบวชเป็นพระไปแสดงตอนบวชเป็นพระอาจจะมีพวกมิจฉาทิฐิกล่าวหาว่าอวดอุตริมนุสธรรมได้ดีแล้วที่มีโอกาสได้แสดงไว้ก่อนเวลาเป็นพระจะพูดมากอะไรก็ไม่ได้อะอะไรนิดก็อวดอุตริอะไรนิดก็อวดอุตริคอยจะจับศึกจับศึกอย่างเดียวสมัยนี้นะไม่ก็ต้องหลวงปู่แสงไงยังหาว่าท่านอวดอุตริหายใจเข้าลึกๆสบายสบายวันนี้ฟังธรรมแบบสบายสบายนะแต่ให้มันติดอยู่ในใจตั้งสติไว้ที่ความรู้สึกตัวตอนนี้จิตเรานี่สว่างมากเลยนะสว่างมากพวกเราที่นั่งภาวนาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยอย่าให้มีใครเข้ามาไปติดขัดนะจะเป็นกำหนักกับเขามากๆกำชับแล้วนะหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวตัวพร้อมขึ้นมาอะไรผ่านมาในหัวในจิตในใจก็ปล่อยมันผ่านไปหน้าที่เราคือก็แค่รู้เหมือนเรารู้ลมหายใจอ่ะอารมณ์มาเราก็รู้แค่นั้นหน้าที่เรามีแค่รู้รับทราบไม่วิ่งตามไม่คล้อยตามและไม่หักหานเนี่ยเป็นอย่างที่หลวงปู่ดุลตุโลว่าไว้ไม่คล้อยตามและหักหานเราเพียงแค่รู้แค่รู้ตัวรู้นี่แหละจะพาเราไปสู่การที่มีจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นพบจิตเดิมพบจิตเดิมไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจจริงแล้วก็เดินมรรคถูกพยายามให้หายใจให้รู้สึกตัวอยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่ฟังธรรมเทศนาในวันนี้เราก็จะพยายามจะแสดงให้ดีที่สุดวันนี้ก็จะแสดงในเรื่องบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษคำนี้เนี่ยจะมีอยู่ในบทสวดมนต์ในบทสังฆานุสติอยู่เสมออลองไปค้นหาดูแล้วบทสวดมนต์ที่เราสวดทุกวันนี้มีคำแปลตรงนี้อยู่บุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษคำว่าสุปฏิปันโนเนี่ยพระสุปฏิปันโนนี่ก็คือพระอริยบุคคลคือบุรุษสี่คู่นี่แหละบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษบุรุษสี่คู่เนี่ยก็คือมีพระโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลนับเรียงตัวได้8บุรุษนับเรียงตัวได้8บุรุษบุรุษ4คู่หรือว่าพระสุปฏิปันโนเนี่ยที่เป็นเนื้อนาบุญอันแท้จริงเนี่ยมาจากไหนมาจากกษัตริย์ก็ไม่เชิงมาจากลูกชาวนาก็ไม่เชิงมาจากผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เชิงพระสุปฏิปันโนนับเรียงตัวได้8บุรุษนี้มาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องไปดูในบทสวดพระสงฆ์บทสวดสรรเสริญสังฆานุสติเนี่ยปฏิบัติชอบนะคำว่าปฏิบัติชอบหมายถึงว่าเดินมรรคมีองค์8เจริญสติที่ถูกต้องเจริญสติที่ถูกต้องอย่างพวกเราเนี่ยได้รับการกลั่นเกลาจิตใจเน้นในเรื่องสตินำไปปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยก็เป็นเรื่องของสติทั้งนั้นที่นำภาวนาทุกครั้งก็คืออนาปานสติสติปัฏฐาน4นะมีคนถามว่าเราสอนลูกศิษย์อะไรบ้างเราก็สอนสติปัฏฐาน4นะฌานอะไรพวกนี้เราไม่ได้สอนหรอกไปถึงก็จะรู้เองเดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าฌานมันมาอย่างไรฌานมันเกิดอัตโนมัติโลกุตตรฌานเนี่ยมันมาได้อย่างไรไม่ต้องไปฝึกฌานอะไรเลยมันมาตามลำดับของมันเองถ้าหัวถูกหางมันก็ต้องตามมาสัมมาสมาธิก็ต้องเกิดเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิก่อนเริ่มต้นที่การเจริญสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐานนี่ก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นในจิตเท่านั้นเองสัมมาทิฏฐิเราสอนอะไรบ้างล่ะอานาปานสติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวกายกตาสติพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังต่างๆจนกระทั่งถึงมัตเกมัตุลุงคังแต่ไม่จะเป็นต้องทั้ง32หรอกอย่างใดอย่างหนึ่งชัดก็พิจารณาอย่างนั้นหรือจะพิจารณาแบบอุณาโลมปฏิโลมไปกลับก็ได้นะคนที่สมองดีก็สามารถที่จดจำได้หมดเคยสอนลูกศิษย์ว่าก่อนนอนเนี่ยพิจารณาไปกลับดีกว่าไปดูหนังฟังเพลงเยอะจิตมันจะสงบตรงเราเคยพิจารณาจนกระทั่งโลกนี้พลึบราบเรียบเป็นหน้ากลองตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรพอไปอ่านประวัติของปู่มั่นนะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองท่านก็โลกราบเรียบพลึบเป็นหน้ากลองเหมือนเราเนี่ยนั่นน่ะคือต้นทางนะเราสอนอะไรอีกล่ะเราสอนเรื่องการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมให้รู้สึกตัวอิริยาบถอิริยาบถสัมปชัญญะอิริยาบถย่อยทุกอย่างนะให้รู้สึกตัวอยู่เสมอที่เราเน้นมากที่สุดก็คือสอนเรื่องสติที่รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันเวทนานั่นคือตัวตัดภพชาติเพราะเวทนาเป็นตัวที่ก่อให้เกิดตัณหาตัดภพชาติละเวทนาเสียมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาตามมานะเราไม่มีทางที่จะไปตัดผัสสะได้หรอกคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดผัสสะแล้วพอเรานึกสิ่งใดขึ้นมาสิ่งนั้นคือธรรมารมณ์มโนวิญญาณทำงานพร้อมก็เกิดผัสสะมันไวมากไม่มีทางหรอกที่เราจะไปตัดผัสสะอะไรได้เวทนามันมาแล้วนะเวทนาเนี่ยตัวนั้นโซ่ของกลางนั่นน่ะเราสอนตรงนี้เพื่อตัดภพชาติตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทเสียอ ว่างมากแล้ววันนี้มีคงมีสิ่งที่เราไม่เห็นมาฟังกันมากมายสติที่รู้ทอดทันอารมณ์เพราะเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างสุขก็เรียกสุขเวทนาทุกข์ก็คือทุกขเวทนาให้รู้ทอดทันไม่เข้าไปข้องแวะอารมณ์ทั้งสองฝั่งเวทนาเกิดขึ้นเสมอเพราะว่าผัสสะมันมีตลอดเวลาคิดนึกสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นผัสสะแล้วเวทนาเกิดแต่เราไม่เห็นมันเองเราสอนอะไรอีกเราสอนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมีราคะให้รู้จิตมีโทสะให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้จิตง่วงเหงาหอนอนให้รู้จิตสงสัยให้รู้เรียกว่าสติปัฏฐานอีกอันนึงคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเราไม่ค่อยสอนหรอกเอาแค่3อย่างเนี่ยมันก็เอาตัวรอดได้แล้ว3อย่างนี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วแค่3อย่างเนี่ยทำให้ได้ก่อนเดี๋ยวนามรูปต่างมันจะปรากฏขึ้นเองทีนี้พอเราเจริญสติปัฏฐาน4ไปแล้วเนี่ยนะหรือแค่3ฐานเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้ได้แยกรูปแยกนามได้จิตแยกออกจากขันธ์ได้นะตรงนี้มันจะเกิดญาณขึ้นมันจะเกิดญาณขึ้นหลายๆคนก็เกิดตรงนี้แล้วนะหลายๆคนก็เกิดตรงนี้แต่ไม่ต้องมาถามว่าเป็นใครบ้างเราจะไม่พยากรณ์ใครจะไม่ทักใครเพราะเดี๋ยวจะมีคนกล่าวหาว่าเที่ยวทักคนนั้นรับรองคนนี้เพื่อลาภสักการะเพื่อให้คนหลั่งไหลมากราบไหว้เราไม่เคยแสวงหาสิทธิ์เลยนะมาก็มาไปก็ไปบางคนมาถามเรามากมายสุดท้ายก็ไปไร้ประโยชน์ถามเพื่อรู้กับถามเพื่อทำเรียนก็ละอย่างกันเนาะถามเพื่อรู้รู้แล้วไม่ทำเนี่ยโอ้มีเยอะมากแต่ถามแล้วรู้รู้แล้วทำเนี่ยหายากหาน้อยส่วนใหญ่ถามเพื่อรู้รู้แล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะก็ไม่ได้ทำเลยเสียเวลาเดี๋ยวนี้จะตอบคนก็ดูเหมือนกันว่าคนนี้จริงไม่จริงถ้าไม่จริงเราก็ไม่ตอบหรือจะตอบไว้ก็เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่ได้เป็นประโยชน์คนถามหรอกแต่เป็นประโยชน์กับคนอื่นการพยากรณ์คนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกและไม่ควรทำไม่ควรทำขณะที่จิตเราเนี่ยสติมีกำลังสติมีกำลังนะตัวรู้มีกำลังเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้นี่เราพูดจากประสบการณ์ทั้งหมดเลยนะวันนี้เนี่ยนะจะอิงตำราก็เพื่อเทียบเคียงให้ดูว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยมันตรงสอดคล้องกับที่เราผ่านมาทั้งหมดเลยเราไม่เคยมาศึกษาธรรมะไม่เคยศึกษาตำราปฏิบัติอย่างเดียวแต่พอนำมาเทียบเคียงเนี่ยบางครั้งผ่านไปเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่รู้ว่าตรงนั้นมันมีจุดของมันนะแต่พอมาดูอ๋อพระเจ้าบัญญัติไว้อย่างนี้นะบางอย่างที่เขาเขียนไว้ก็ผิดเราเห็นเอาอ่านแล้วก็มันผิดเพราะว่าคนเขียนมันเขายังไปไม่ถึงนะก็ต้องเข้าใจเขาเขาก็เขียนไปตามความเข้าใจเขาอะเอามาจากคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่พอมาเขียนตามความเข้าใจเนี่ยมาอธิบายเนี่ยถ้าไปไม่ถึงเนี่ยก็จะอธิบายไม่ถูกก็เข้าใจเขาละเข้าใจเขาจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้จิตตั้งมั่นอยู่กับรู้มันจะตั้งได้ชั่วขณะหนึ่งก่อนยังไม่เด็ดขาดหรอกมันจะตั้งมั่นได้ชั่วขณะเห็นรูปนามแยกไปจากจิต นะยังเห็นลมหายใจแยกไปจากจิตเนี่ยนะเห็นรูปแยกไปจากจิตแล้วเห็นไหมเห็นรูปแยกไปจากจิตเห็นนะไม่ใช่คิดเอานะใช่ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่เห็นอารมณ์แยกไปจากจิตชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะในตรงนี้ไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยก็เรียกว่าเกิดญาณขึ้นแล้วเกิดญาณขึ้นก็เรียกนามรูปปริเฉทญาณนะนามรูปปริเฉทญาณพูดถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่รู้นะนามรูปปริเฉทญาณอีกตัวหนึ่งปัจจยะปริฆาญาณสองตัวนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การเห็นรูปนามเห็นอะไรอ่ะเห็นกายแยกออกไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คงจะยากนะแต่ยังไม่เห็นไตรลักษณ์ยังไม่ไตรลักษณ์เขาเรียกว่าญาณหนึ่งญาณสองเนี่ยยังไม่เห็นไตรลักษณ์ยังไม่เห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์ต่อเมื่อเริ่มญาณที่สามเขาเรียกวิปัสสนาญาณคือจะเห็นการเกิดการดับการเสื่อมไปของรูปนามขันธ์ห้าเห็นเป็นญาณเกิดขึ้นในจิตนะไม่ใช่คิดเอานะเห็นการเสื่อมดับไปเนี่ยก็เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เขาจึงเรียกว่าวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณคือญาณที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นการเสื่อมดับไปของรูปนามของรูปนามเห็นจนกระทั่งจิตวางเฉยนะสังขารุเปกขาญาณ นะมาเห็นตามลำดับของมันเห็นแล้วเบื่อหน่ายเห็นภัยของรูปนามของการเกิดที่กล่าวมาเนี่ยมันชั่วขณะจิตเดียวนะมันไม่ได้ค่อยไล่มาทีละวันสองวันแบบที่เขาสอบอารมณ์กันไม่ใช่อย่างนั้นจนกระทั่งไปถึงอนุโลมญาณ อนุโลมญาณอนุโลมญาณ นี่สำคัญนะเป็นญาณที่12แล้ว2ญาณแรกเนี่ยนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยกับปัจจยปริฆาญาณเนี่ยยังไม่จัดเป็นวิปัสสนาญาณแต่ถ้าจากนั้นมาเนี่ยอีก9ญาณรวมทั้งอนุโลมญาณเนี่ยคือการพิจารณาตามอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณอนุโลมญาณพระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ยังไม่เห็นความไม่เที่ยงการเสื่อมดับไปของรูปนามหรือว่าของสังขารเนี่ยอนุโลมญาณก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่มั้ยต้องเห็นการเสื่อมดับไปก่อนเห็นอนิจจังก่อนถึงจะเกิดอนุโลมญาณขึ้นในจิตอนุโลมญาณเนี่ยยังไม่จัดเป็นอริยบุคคลนะแต่มีอานิสงส์มากๆดังมีเรื่องเล่าเคยเล่าให้ฟังไปหลายครั้งในกลุ่ม Natural Mind นะแต่เขาก็คงไม่ได้ใส่ใจกันเท่าไหร่หรอกเนี่ยบางทีธรรมะที่ลึกซึ้งนะเล่าไปก็เหมือนเทน้ำใส่หลังสุนัขมันสะบัดเกลี้ยงไม่เหลือหรอแต่ถ้ามีการบันทึกไว้มันก็จะเป็นประโยชน์กับชนรุ่นหลังอนุโลมญาณเนี่ยสำคัญอยู่แม้ว่าจะไม่ถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยไม่ถึงขนาดเป็นบุรุษคู่แรกนะในสี่คู่เนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเพชฌฆาตเขาเรียกเพชฌฆาตคราวแดงนะจำชื่อไม่ได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตอยู่แดนประหารเหมือนเพชฌฆาตที่เรือนจำกองเปรมบางขวางของพวกเราเนี่ยแหละเสร็จแล้วเพชฌฆาตคนนี้ก็อายุมากขึ้นไม่สามารถจะฟันคอคนขาดได้เขาก็ให้เกษียณท่านก็มาอยู่บ้านนะเลยด้วยกุศลกรรมที่เคยทำไว้ทุกอย่างมันมีเหตุหมดนะมีเหตุหมดพระสารีบุตรเนี่ยก็ผ่านมาทางนั้นแล้วได้ไปโปรดเพชฌฆาตคราวแดง พระสารีบุตรก็แสดงธรรมแต่ว่าเพชฌฆาตคราวแดงเนี่ยจิตไม่สงบเลยกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายตลอดจิตไม่รับฟังธรรมได้จิตไม่สามารถรับฟังธรรมได้เรื่องนี้เราก็เจอบ่อยนะบางทีไปเจอคนให้เราแสดงธรรมแต่จิตอยู่กับลูกกับหลานเรารู้เราเห็นเราก็ไม่แสดงนะไม่มีความตั้งใจที่จะฟังธรรมเพราะจิตส่งนอกไปนู่นไปนี่แม้อยากจะฟังธรรมแต่จิตนี่มันส่งไปอยู่กับลูกกับหลานเสียมากกว่าก็เลยไม่แสดงเพชฌฆาตคราวแดงก็เหมือนกันเนาะจิตเขาเนี่ยคอยนึกแต่เรื่องที่เขาฆ่าคนตายมันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันศพนั่งกระสับกระส่ายพระสารีบุตรก็ถามว่าทำไมท่านไม่ตั้งใจฟังธรรมะเป็นอย่างไรพิจารณาคราวแดงก็บอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าก้าวกับผมเนี่ยฆ่าคนมาทั้งชีวิตจิตจะสงบได้อย่างไรเล่าพระสารีบุตรท่านก็นิ่งอึ้งไปและด้วยปัญญาฌานของท่านนะท่านปัญญาของท่านนะมีฌานญาณของท่านนะก็เกิดไวยพริบปฏิภาณขึ้นมาก็ถามกลับไปว่าไอ้ที่ท่านฆ่าน่ะท่านฆ่าด้วยความตั้งใจอยากจะฆ่าหรือว่าฆ่าเพราะมีคนสั่งให้ฆ่าพระเจ้าฆ่ากระแดงก็ตอบว่ามีคนสั่งให้เราฆ่าก็คือพระราชานะเราก็ต้องทำพระสารีบุตรก็บอกว่าอ้าวถ้ามีคนสั่งให้ท่านฆ่าบาปกรรมจะตกอยู่กับท่านได้อย่างไรเล่าพิชฆาตคราวแดงได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีบาปจริงๆนะมันมีกรรมมันทำงานเข้ามาแล้วแต่พอพระสารีบุตรพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่บาปแล้วเพราะมีคนสั่งให้ฆ่าบาปไม่เกิดกับเราคราวนี้จิตท่านก็สงบตั้งใจฟังธรรมพระสารีบุตรก็แสดงธรรมไปท่านแสดงเรื่องรูปนามขันธ์ 5พระแท้เนี่ยต้องแสดงเรื่องรูปนามขันธ์ 5เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างที่เราได้บอกกับท่านผู้ใหญ่ที่ศาลน้ำลายกลางว่าให้มาแสดงธรรมเนี่ยถ้าไม่แสดงเรื่องรูปนามขันธ์ 5เนี่ยก็อย่าให้แสดงซะดีกว่าจะให้มาพูดธรรมะข้อคิดปรมโลกเนี่ยไม่เอาเสียเวลามีคนพูดเยอะแล้วไลฟ์โค้ชอะไรต่างๆเหล่านี้เขามีกันเยอะแล้วพูดเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นำพาไปสู่การพ้นทุกข์จะดีกว่าพระสารีบุตรก็เหมือนกันพระอรหันต์แท้เนี่ยท่านจะสอนแต่รูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเพชฌฆาตคราวแดงเนี่ยได้ฟังแล้วก็ส่งกระแสจิตตามไปก็เกิดญาณทัศนะขึ้นไล่เลียงชั่วขณะจิตเดียวเนี่ยไปถึงอนุโลมญาณไปถึงแค่อนุโลมญาณกำลังจิตท่านมีแค่นั้นนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอกุศลจิตที่ฆ่าคนมากเนี่ยมันคอยสกัดคอยแทรกซ้อนเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่นึกถึงมันมันต้องโผล่เป็นระยะบั่นทอนกำลังจิตที่จะไปสู่โสดาปัตติมรรคอนุโลมญาณเนี่ยก็เลยหยุดอยู่แค่นั้นไม่ถึงโสดาปัตติมรรคพระสารีบุตรแสดงธรรมจบท่านก็กลับวัดพิจารณาคราวแดงเนี่ยจิตเนี่ยบรรลุถึงอนุโลมญาณเขาเรียกอนุโลมขันติติญาณออกไปเดินถนนหน้าบ้านก็มีโคมาขวิดตายโคมาขวิดตายตายแล้วท่านก็จิตท่านก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดุสิตเห็นอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานหรือยังเจริญวิปัสสนาหรือยังท่านไม่มีเวลาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรหรอกไม่มีเวลาไปเททองหล่อพระอะไรที่ไหนหรอกเททองหล่อพระนั้นมาทีหลังทั้งนั้นน่ะ ด้วยอานิสงส์ของจิตของท่านที่ดำรงอยู่ในอนุโลมญาณแค่นี้เองคือเห็นการเกิดดับเห็นไตรลักษณ์เห็นวิปัสสนาญาณขึ้นในจิตละแต่มันไปไม่ถึงโสดาปัตติมรรคด้วยอานิสงส์แค่นี้ปิดอบายได้แล้วพวกเราที่ภาวนากับเรามาในกี่ปีแล้วเนี่ยหลายคนก็เห็นตรงนี้กันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราถึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นพระเจ้าข้าคราวแดงฆ่าคนมาทั้งชีวิตบาปกรรมทำอะไรท่านไม่ได้ถ้าท่านไม่ประมาทไปอยู่ในชั้นดุสิตเจริญวิปัสสนาต่อเทวดาก็เจริญวิปัสสนาต่อได้เพราะว่าการเจริญวิปัสสนาต่อเนี่ยมันทำที่จิตไม่ได้ทำที่สถานที่ท่านก็อาจจะสามารถบรรลุโสดาปัตติมรรคปฏิผลต่อไปปิดอบายไปเลยนี่คือการคบสัตตบุรุษการได้รู้จักผู้รู้ทางผู้ชี้ธรรมเนี่ยมีอานิสงส์มากพวกเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องล้อเล่นกันถ้าไม่มาเจอเราจะไปหลงกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไปหลงฟังธรรมผิดสอนผิดเนี่ยอนุโลมญาณต้องเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นในจิตก็จะมาถึงอนุโลมญาณพุทธเจ้าบอกอีกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตจะไม่ผ่านอนุโลมญาณแล้วจะหยั่งลงในสัมมัตตนิยามต้องใช้ภาษาบาลีนะสัมมัตตนิยามก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคจิตเราเนี่ยเมื่อพิจารณารูปนามเนี่ยจนเกิดแต่ลักษณะญาณหรือวิปัสสนาญาณขึ้นในจิตเป็นติงอนุโลมญาณญาณที่12เมื่อเราพิจารณาต่อในขณะชั่วที่นั่งขณะจิตนั้นไม่ขาดช่วงเหมือนในพิจคาตคราวแดงหรือว่าออกมาจากที่นั่งตรงนั้นหรือออกมาจากขณะจิตนั้นแล้วเนี่ยเรายังพิจารณาติดต่อไม่ว่างเว้นทำด้วยความเพียรสิ่งที่ต่อจากอนุโลมญาณเนี่ยก็เรียกว่าโคตรภูมิญาณเมื่อใดที่โคตรภูมิญาณเกิดเนี่ยมันชั่วขณะจิตเดียวเนี่ยมรรคจิตก็จะเกิดจิตจะย่างลงในสมัตตนิยามคือโสดาปัตติมรรคทันทีเริ่มต้นการเป็นพระโสดาบันอยู่ตรงนี้บุรุษคู่ที่หนึ่งอยู่ตรงนี้จิตที่ย่างลงในโสดาปัตติมรรคมรรคแปลว่าทางนี่เราหลับตาพูดได้หมดนะเพราะมันผ่านมาหมดผ่านกับขณะจิตเราเองนะถึงแต่ว่าเรามาเรียบเรียงกันกรองแล้วก็ใส่บาลีนะเข้าไปเท่านั้นเองบาลีนี่มาทีหลังนะจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าว่ากันมรรคแปลว่าทางนะโสตะแปลว่ากระแสปฏิแปลว่าถูกต้องปฏิแปลว่าถูกต้องโสดาปฏิมรรคก็คือทางที่ถูกต้องที่จะไปถึงกระแสพระนิพพานจิตของผู้ที่ดำรงอยู่ในมรรคจิตโสดาปฏิมรรคเนี่ยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คำว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้ก็ลึกซึ้งอีกตีความกันผิดไปยึดเอาความว่างไปยึดเอาคำนิพพานไปยึดเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมืองอะไรต่างๆมาเป็นอารมณ์ไม่ใช่มีนิพพานเป็นอารมณ์หมายความว่าอย่างไรนิพพานเนี่ยแปลว่าความเยือกเย็นกระแสสัมผัสกระแสพระนิพพานกระแสความเยือกเย็นนั่นจึงเรียกว่านิพพานเป็นอารมณ์ในตำราวิธรรมก็เขียนแต่อธิบายกันไม่ถูกต้องบางคนนะบางคนอธิบายไม่ถูกต้องโสดาปัตติมรรคเนี่ยเป็นปฐมมรรคพระอริยบุคคลที่เหลือเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ผ่านโสดาปัตติมรรคแต่เขาอาจจะผ่านอยู่ชั่วขณะจิตเดียวแล้วก็ไปถึงอรหัตผลเลยก็ได้แต่ปฐมมรรคหรือว่าโสดาปัตติมรรคเนี่ยเป็นด่านแรกที่จะทะลุทะลวงไปสู่ด่านที่เหลืออีก7ด่านอาจจะเป็นชั่วขณะจิตเดียวโสดาแปลว่า โสตะกระแสปฏิแปลว่าถูกต้องมรรคแปลว่าทางทางที่ถูกต้องที่จะไปสู่กระแสพระนิพพานหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนที่อยู่ในโสดาปัตติมรรคเป็นพระโสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยมรรคจิตแล้วเนี่ยนิพพานเนี่ยไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่นจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานในตำราเนี่ยก็เขียนว่าอย่างนี้เขาเขียนบอกว่าเปรียบเหมือนนายธนูเนี่ยเอาผ้าผูกตาไว้แต่เป็นนายธนูที่ยิงธนูแม่นมากนะแล้วเขาก็วางไม้ซ้อนกันอยู่เป็นร้อยชิ้นเรียงกันอยู่แล้วมีคนให้สัญญาณด้วยการเคาะไม้นายธนูเนี่ยก็ปล่อยศรปล่อยธนูไปอย่างไม่พลาดเป้าทันทีที่นายธนูได้ยินเสียงสัญญาณเคาะไม้เขาก็จะปล่อยธนูยิงธนูแล่นออกไปทันทีจนไปถึงเป้าหมายคือทำลายไม้ร้อยแผ่นกระจุยกระจายไปตรงนี้น่าจะเป็นคำมาจากพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ชัดมากสัญญาณที่เคาะไม้เนี่ยเขาเปรียบเหมือนโคตรภูมิญาณโคตรภูมิญาณนี่คือญาณที่ข้ามโคตรจากปุถุชนมาเป็นอริยชนอริยบุคคลเรียกว่าจิตข้ามโคตรหลวงปู่ชาก็เคยเขียนไว้นะเคยแสดงธรรมไว้ท่านบอกว่าจิตข้ามโคตรเหมือนข้ามห้วยท่านบอกไว้คือรู้ว่าไอ้ฝั่งโน้นอ่ะข้ามห้วยไปอ่ะห้วยฝั่งโน้นมันมีละแต่ยังไปไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นนี่แสดงว่าท่านก็ไม่ได้บรรลุอรหัตผลเลยนะยังไปไม่ได้ท่านบอกว่ายังต้องกลับมาศึกษาเป็นเสขะบุคคลก่อนนะพอท่านบอกนี้เราก็รู้แล้วว่าท่านบรรลุอะไรอันนี้คนละเรื่องกับรู้ทำสามวาระที่ลงกันผิดๆนะคนละเรื่องกันเนี่ยมาทีหลังมาทีหลังตรงนั้นคือแค่เป็นเพียงแค่สมาธิเท่านั้นเองที่ระเบิดสามครั้งภายในท่านเพียงสมาธิเอาไปทำน้ำมนต์เสกคาถาทำตะกรุดอะไรได้ท่านว่านะแต่ท่านบอกตรงนี้ก็เป็นเพียงที่วะเป็นที่ท่านจะทำวิปัสสนาแล้วท่านมาเจริญวิปัสสนาต่อจนกระทั่งท่านบอกว่าจิตท่านข้ามห้วยแต่ยังไปไม่ได้คือเหยียบไปห้วยไปฝั่งหนึ่งแล้วรู้ว่าห้วยฝั่งหนึ่งมันมีแต่ยังไปไม่ได้ต้องกลับมาศึกษาจิตข้ามห้วยจิตข้ามโคตรพระโสดาบันก็เหมือนกันโสดาปัตติมรรคก็เหมือนกันจิตมันข้ามไปแล้วข้ามโคตรจากปุถุชนไปสู่อริยชนแต่ยังไปถึงพระนิพพานคืออรหัตผลไม่ได้ยังต้องศึกษาเป็นเสขะบุคคลก่อนเป็นเสขะบุคคลท่านเปรียบเหมือนสัญญาณเคาะไม้เนี่ยเหมือนโคตรภูมิญาณนายธนูเนี่ยเปรียบเหมือนโสดาปัตติมรรคพอได้ยินเสียงสัญญาณเคาะไม้ปั๊บนายธนูก็ปล่อยธนูไปโสดาปัตติมรรคก็ตามมาทันทีชั่วขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวจิตก็ดำรงอยู่ในมรรคจิตเป็นพระโสดาปัตติมรรคบางคนก็เข้าใจว่าพอโสดาปัตติมรรคแล้วโสดาปัตติผลตามมาทันทีมันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีโสดาปัตติมรรคเลยอันนี้พูดจากประสบการณ์พูดจากประสบการณ์จิตเราในถึงโสดาปัตติมรรคก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งไปบนบานหลวงพ่อโสธรกลับมาในมีเสียงขึ้นในจิตเลยไม่ได้คิดนะว่าจิตตกกระแสแล้วเนี่ยไปบนบานเท้าหมาพรหมอีกเลยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปบนบานพระพรหมเอราวัณอะไรที่ไหนเลยนะตอนหลังมาอ่านประวัติพระหลวงพ่อโสธรถึงรู้ว่ามีเท้าหมาพรหมดูแลอยู่ถึง16องค์ถึงจักรศิษย์มากเพราะว่าเท้าหมาพรหมดูแลเยอะมากอ๋อเข้าใจเลยโสดาปัตติมรรคจนกระทั่งวันที่12ธันวาคม25นั่นแหละนั่นแหละ ผลถึงเกิดผลถึงเกิดนี่เราก็ถ้าใครฟังแล้วไปอ่านหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดตอนนั้นเราเขียนไปตามลำดับเราไม่รู้หรอกว่าอะไรยังไงเหมือนพระเจ้าท่านตรัสรู้อะตรัสรู้คืนแรกท่านก็ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นเพียงแต่ว่าจิตท่านบริสุทธิ์แล้ว49วันท่านถึงมาไล่เลียงมาไล่เลียงว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตท่านในคืนนั้นนะจิตท่านแต่ของเราไม่ต้องไล่เลียงแล้วเพราะว่าท่านไล่เลียงไว้เสร็จแล้วเราเพียงแต่ไปเทียบเคียงเท่านั้นเองทีนี้พระโสดาปัตติมรรคเนี่ยจิตอยู่ในมรรคจิตพวกเราก็มีอย่าให้ระบุว่าเป็นใครจิตอยู่ในมรรคจิตอยู่ในมรรคละกำหนดจิตดูก็รู้แต่ไม่บอกนะอย่างที่บอกไม่พยากรณ์ให้ใครโมทนากับเขามีเกิดมรรคจิตมรรคจิตเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรมรรคจิตเนี่ยเหมือนลูกศรเมื่อสักครู่เนี่ยหน้าที่ของลูกศรคือวิ่งตรงไปที่เป้าอย่างไม่พลาดขณะที่วิ่งไปนั่นแหละนั่นน่ะคือมรรคนั่นคือมรรคมรรคจิตของพระโสดาปัตติมรรคเขาจะทำหน้าที่ประหารสังโยชน์ประหารกิเลสบางคนบอกว่าถึงโสดาปัตติมรรคแล้วทำลายสังโยชน์ได้แล้วยังไม่ได้มรรคยังแปลว่าทางอยู่แต่เป็นทางที่ไปที่ถูกต้องแล้วจะไปถึงกระแสแน่นอนจิตเขาก็จะไม่ต้องคอยกำหนดไม่ต้องอะไรเลยถึงโสดาปัตติมรรคจิตมันจะพิจารณาของมันตลอดจะเรียนวิปัสสนาอยู่ตลอดเวลานะจนกระทั่งเห็นการเกิดดับของรูปนามขาดออกจากจิตเหมือนอย่างที่พระโกณฑัญญะเห็นเกิดเป็นธรรมดาและดับเป็นธรรมดาเห็นทั้งหมดขาดออกไปอะไรขาดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตะปรามาสขาดออกไปจากจิตเลยนะก็เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต้นความเห็นผิดในรูปนามขันธ์ห้ามันหมดจริงๆมันสั่นคลอนมาตั้งแต่ตอนโสดาปัตติมรรคเลยนะมันสั่นคลอนมาแล้วนะมันสั่นคลอนมาแล้วเพราะว่ามันเห็นไตรลักษณ์มาในตั้งแต่วิปัสสนาญาณแล้วตั้งแต่อนุโลมญาณเนี่ยตั้งแต่อนุโลมญาณไตรลักษณ์ปรากฏเนี่ยรูปนามขันธ์ห้าก็สั่นคลอนโอ้ทำไมวันนี้สว่างจังสว่างกว่าทุกวันที่ผ่านมาแปลกมากมีคนมาแอบฟังเยอะสงสัยโสดาปัตติมรรคเนี่ยพอเห็นผิดมันสั่นคลอนมั้งมาตั้งแต่เห็นไตรลักษณ์แล้วนะไอ้ที่เคยรูปนามขันธ์ห้าเป็นเราของเราเนี่ยมันสั่นคลอนแล้วเพราะเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตแล้วเนี่ยมันสั่นคลอนสั่นคลอนถึงอนุโลมญาณมาถึงโสดาปัตติมรรคพอถึงโสดาปัตติผลเนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยขาดความเป็นเพียงในรูปนามขันธ์ห้าไม่กลับมาอีกเลยไอ้ที่เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรานั้นมันหมดเลยนะมันหมดไม่ใช่เห็นกายอย่างเดียวนะสุขทุกข์อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันหมดเลยนะมันหมดไปจากจิตเห็นเคยเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันหมดหมดโดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะความสงสัยในธรรมของพระเจ้าก็หมดไปพระโสดาบันเนี่ยก็จะละอนุสัยได้สองคือทิฏฐิกับวิจิกิจฉาศีลปตะปรามาสเนี่ยศีลก็คือศีลแต่ก่อนเคยรูปคลำศีลปรามาสแปลว่ารูปคลำถือบ้างไม่ถือบ้างคราวนี้มันแน่วแน่นะไม่ต้องไปคอยสมาทานมันเป็นศีลประจำจิตของพระโสดาบันไปศีลห้าเนี่ยศีลห้าพระตะก็คือพรตก็คือข้อปฏิบัติเนี่ยข้อปฏิบัติเนี่ยไม่มีการที่จะผิดเพี้ยนต่อไปอีกแล้วหมดจริงๆข้อปฏิบัติเนี่ยมันไม่ผิดเพี้ยนตั้งแต่บรรลุโสดาปัตติมรรคแล้วเพราะทางนิพพานมันชัดเจนนี่คือพระโสดาปัตติมรรคพอมรรคจิต ถึงโสดาปัตติผลมรรคจิตก็ดับไปเกิดผลจิตตามมาทันทีผลจิตก็คืออะไรก็คือจิตที่เป็นผลจากการเป็นพระโสดาเรียกว่าพระโสดาบันนี่บุรุษคู่แรกผลของจิตพระโสดาบันก็เสวยผลของจิตในระดับโสดาบันคือเห็นรูปนามขันธ์ 5ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนอีกต่อไปจิตท่านก็สงบลงเยอะแล้วจิตท่านสงบลงเยอะความสงสัยเนี่ยหมดไปแล้วความสงสัยจะทำสมาธิจะทำอะไรมันก็คล่องแคล่วเพราะอะไรเพราะวิจิกิจฉาเนี่ยมันหายไปตัวแล้วในนิวรณ์ 5นิวรณ์ 5จิตมันตื่นขึ้นมาแล้วโสดาบันนี่คือดวงตาเห็นธรรมผู้รู้ผู้ตื่นพุทธะจิตมันตื่นแล้วนะพระโสดาบันบุคคลนี่คือบุรุษคู่แรกเห็นไหมก่อนจะมาถึงบุรุษคู่แรกได้เนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยยากนะมันไม่ใช่นั่งภาวนาวันสองวันแล้วละอวิชชาได้นั่นมันเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อให้ฟังด้วยสติปัญญาต้องเจริญสติปัฏฐาน4จนเกิดใจลักษณะญาณวิปัสสนาญาณอนุโลมญาณเกิดโคตรภูมิญาณแต่โคตรญาณมันแป๊บเดียวนะมันข้ามโคตรมาเป็นโสดาปัตติมรรคยังไงก็ต้องผ่านโสดาปัตติมรรคก่อนส่วนจะไปสกัดทาคามีอนาคามีเลยอรหัตผลเลยนั่นก็เรื่องนึงแต่ต้องผ่านตรงนี้นี่คือจุดผ่านจุดผ่านนี่คือคู่แรกเราจะพูดตามลำดับไปนะแต่จริงๆแล้วของจริงนะไม่จะไปต้องตามลำดับอย่างนี้นะพอโสดาปัตติผลเนี่ยท่านก็เจริญวิปัสสนาต่อเจริญวิปัสสนาต่อพระโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลเนี่ยถือว่าเป็นพระโสดาบันเหมือนกันเรียกว่าพระโสดาบันเหมือนกันส่วนที่เขาบอกว่าพระโสดาบันมี3ประเภทนั่นคือโสดาบันที่ละสังโยชน์เบื้องต้นได้แล้วมีพระโสดาบันเอกปีซีเกิดอีกชาติเดียวโกลังโกละเกิดอีก 2-3 ชาติสัตตะปตุปรมะเกิดอีก7ชาติมันมี3ประเภทแต่ถ้าพระโสดาบันเนี่ยเร่งความเพียรก็จะจบในชาตินี้ก็ได้นะอย่างเช่นพระโสดาบันคนนี้เนี่ยเขาเร่งความเพียรเจริญวิปัสสนาต่อก็คือพิจารณารูปนามต่อไตรลักษณ์ต่ออันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยขาดไม่ได้เลยในการเจริญสติเขาเจริญสติต่อพิจารณารูปนามด้วยไตรลักษณ์ต่อรู้เท่าทันเวทนาต่างๆต่อวิปัสสนาญาณเขาก็เกิดขึ้นอีกอนุโลมญาณก็ตามมาคราวนี้จิตข้ามโคตรจากโสดาบันไปสู่สักกทาคามีมั้งแล้วก็ทำนองเดียวกันมรรคจิตของพระสักกทาคามีก็ทำงานของเขาไปตรงนี้เขาอาจจะไปบรรลุอนาคามีก็ได้เลือดแต่ผลก็ได้แต่ถ้าเขาไม่บรรลุก็สามารถทำให้สังโยชน์อีก2ตัวคือสังโยชน์เบื้องต่ำอีก2ตัวก็คือกามราคะกับโทสะหรือพยาบาทเบาบางลงได้เนี่ยเขาก็จะเกิดสกทาคามีผลขึ้นมาคู่ที่2คู่ที่2คู่ที่3คือพระอนาคามีเหมือนกันเราจะพูดตามลำดับไปสกทาคามีผลเนี่ยเขาก็ไม่ลดละความเพียรพิจารณาต่อแล้วก็เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นในจิตเขาอีกไปถึงอนุโลมญาณไปถึงโคตรภูมิญาณข้ามโคตรจากสกทาคามีผลไปสู่อนาคามีมรรคหรืออาจจะไปสู่อนาคามีผลก็ได้ขณะที่เขากำลังเดินอยู่นั้นก็เรียกว่ามรรค แต่พอไปถึงมรรคเนี่ยก็เรียกว่าอนาคามีมรรคคือจิตที่กำลังเดินอยู่เมื่อลูกศรที่แล่นไปน่ะมันยังไปไม่ถึงเขาเรียกว่ามรรคแต่พอไปหยั่งลงในจิตได้เนี่ยเกิดมรรคจิตขึ้นดวงหนึ่งเรียกมรรคจิตจิตเปลี่ยนสภาพจากสกทาคามีผลจิตมาเป็นอนาคามีมรรคจิตจิตหยั่งลงในมรรคจิตระหว่างที่เขาเดินอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเดินอนาคามีมรรคแต่พอหยั่งลงในมรรคจิตก็จะเป็นพระอนาคามีมรรคขณะที่เขาเดินอนาคามีมรรคอยู่นั้นเขาอาจจะไปถึงอนาคามีผลแล้วก็ได้ช่วงที่เขาเดินอนาคามีมรรคอยู่นี้จนจิตหยั่งลงในมรรคเรียกว่ามรรคจิตเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำคัญตลอดไปถึงกระทั่งอนาคามีผลเนี่ยสิ่งที่ปรากฏแก่จิตของผู้ที่เดินอนาคามีมรรคก็คือว่าจิตเขาจะเริ่มสงัดจากโทสะจากพยาบาทจากกามฌานหนึ่งเนี่ยจะเริ่มปรากฏกับเขาให้เห็นเป็นระยะอย่างอัศจรรย์แต่ที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระโสดาบันสกทาคามีจะเข้าฌานไม่ได้เขาฌานได้ปกติแต่นั่นคือฌานที่ต้องกำหนดแต่พระอนาคามีที่เดินอยู่เส้นทางอนาคามีเนี่ยจิตเขาเนี่ยจะทรงฌานหนึ่งแรกๆก็จะตกหล่นต่อมานะยิ่งเข้าใกล้อนาคามีผลมากยิ่งเข้าใกล้อนาคามีมรรคนั้นมากขึ้นฌานหนึ่งเนี่ยจะปรากฏให้เห็นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาจิตจะมีพร้อมตลอดองฌาน5เนี่ยมันจะปรากฏให้เขาตลอดแต่วิตกวิจารของพระอนาคามีเนี่ยนะฌานที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นโลกุตระฌานแล้วมันไม่ได้เป็นฌานที่เกิดจากการเพ่งบริกรรมเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมหรือบริกรรมคำใดๆฌานอย่างนั้นเป็นโลกิยฌานยังเป็นฌานที่เสื่อมได้อยู่แต่ฌานของพระอนาคามีเกิดจากสติเตสังนิวารณังสติเตสังนิวารณังพระอนาคามีหรือว่าคนที่เดินอยู่ในคามีมรรคเนี่ยสตินี้เริ่มมากขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะแกร่งกล้ากางกั้นอารมณ์ออกจากจิตได้กางกั้นนิวรณ์ออกจากจิตได้จิตมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคอยกำหนดหลับตาแต่อย่างใดอัศจรรย์มากๆเป็นฌานที่ไม่เสื่อมเป็นโลกุตระฌานโลกุตระฌานสังโยชน์เบื้องต่ำที่พระอนาคามีจะละก็คือกามราคะกับพยาบาทนิวรณ์5เนี่ยที่ทำให้จิตเราไม่สามารถเป็นสมาธิหรือเป็นฌานได้เนี่ยนิวรณ์5ก็มีกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาอุทธัจจกุกุจจะแล้วก็ถินมิทธะแต่เมื่อกามฉันทะพยาบาทหรือว่ากามราคะกับปฏิฆะเนี่ยมาลดน้อยลงไปเนี่ยฌานก็จะเกิดโดยอัตโนมัติในช่วงอนาคามีมรรคเนี่ยเขาจะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างเข้มข้นเขาจะเห็นเวทนาชัดแล้วก็จะรู้เท่าทันเวทนาเมื่อมีสติรู้เท่าทันเวทนาก็ไม่ไปยึดเวทนาสุขเกิดขึ้นผัสสะมีสุขเกิดขึ้นสุขเวทนาเกิดขึ้นจิตก็ไม่ตามนอนราคานุสัยก็ไม่เกิดราคะอนุสัยคือจิตที่มีนิสัยชอบปรุงแต่งราคะเวลาตาเห็นรูปสวยงามเกิดความยินดีเกิดสุขเวทนาเพราะไม่รู้ตาสันเข้าไปยึดก็เกิดตัณหาเกิดราคะนี่เขาจะพิจารณาวงจรปฏิจจสมุปบาทตรงนี้อย่างเข้มข้นพอตาเห็นรูปเกิดความยินดีจิตเขารู้ทันก็ไม่ไปจับสุขเวทนากามราคะก็ไม่เกิดราคานุสัยก็ไม่ตามนอนตรงกับที่พระเจ้าท่านสอนไว้ไม่มีผิดเลยเพราะไปมัวหมกอยู่ในเวทนาในสุขเวทนาราคานุสัยจึงเกิดราคะบวกกับอนุสัยอนุสัยก็คือนิสัยของจิตที่ชอบปรุงแต่งกิเลสขณะเดียวกันพอทุกขเวทนาเกิดหูได้ยินเสียงด่าผัสสะเกิดมีเวทนาเกิดทุกขเวทนาจิตก็รู้ต่อทันไม่ไปยึดทุกขเวทนา ธรรมดาจิตของคนทั่วไปเลยแม้กระทั่งจิตพระโสดาบันสกทาคามีเนี่ยก็จะตามยึดสุขทุกข์อยู่ตลอดเวลาพระโสดาบันสกทามีจึงยังมีกามราคะยังมีโทสะอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่อนาคามีมากนะก็จะพิจารณาตรงนี้อย่างเข้มข้นพอหูได้ยินเสียงด่าเกิดอารมณ์ไม่พอใจทุกขเวทนาเขารู้เท่าทันไม่ไปเมาหมกอยู่ในทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยก็ไม่ตามนอนปฏิฆะคือความขุ่นเคืองใจความกระทบกระทั่งใจก็ไม่เกิดเขาจะพิจารณาตรงนี้อย่างเข้มข้นยิ่งพิจารณามากเท่าไหร่เท่าไหร่ปัญญาญาณก็จะเกิดมากขึ้นจิตก็จะถอยห่างอารมณ์ออกมาไม่ไปฉวยคว้าอารมณ์สุขทุกข์มาปรุงแต่งเป็นกามราคะโทสะหรือปฏิฆะจิตก็จะสงัดลงสงัดลงโลกุตตราฌานฌานหนึ่งก็จะเกิดขึ้นให้เขาเห็นเป็นที่แช่มชื่นหัวใจเพราะสิ่งที่เขาได้ภาคเพียรมานั้นไม่เสียแรงเลยพระเจ้าท่านพร่ำสอนไม่เสียแรงจะเกิดมีองค์ฌานขึ้นโดยอัตโนมัติมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอยู่ในนั้นวิตกในที่นี้อย่างที่บอกก็ไม่ได้หมายถึงการเพ่งการอะไรเป็นเรื่องของการอารมณ์ที่มากระทบวิจารมีสติรู้เท่าทันอยู่ตลอดสติเตสังนิวรานังเกิดปิติขึ้นมาเกิดพรณาปิติปิติในองค์ฌานเนี่ยปิติในสมาธิเนี่ยมี5อย่างมีเท่าที่จำได้ก็มีกุตกาปิติกุตกาปิติปิติเล็กน้อยนะขนลุกสู้ซาบซ่าเล็กน้อยคณิกาปิติคือปิติมีระยะระยะโอกันติกาปิติอันนี้ปิติแบบโยกคลอนโยกคลอนตัวโยกคลอนไปมาก็อุเพงคาปิตินั่งสมาธิแล้วรู้สึกมันตัวลอย4ปิติแรกเนี่ยยังไม่ถือเป็นองค์ฌานปิติตัวที่5คือพรณาปิติเนี่ยปิติซาบซ่านไปทั้งตัวนั่นน่ะถึงว่าจัดอยู่ในองค์ฌานแล้วเป็นอัปปนาสมาธิจิตพระอนาคามีหรือผู้ที่เดินอนาคามีมรรคนี่นะพรณาปิติเนี่ยจะมีให้เห็นตลอดเลยเราก็เจริญวิปัสสนามีสติรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาเกิดวิปัสสนาญาณจิตก็หยั่งลงในมรรคจิตนี่ว่าตามลำดับนะหยั่งลงในมรรคจิตมีหน้าที่ปราศจากสังโยชน์อย่างเข้มข้นต่อเมื่อละกามราคะและปาฏิฆะได้สนิทเหือดแห้งถึงจะเรียกว่าถึงอนาคามีผลผลจิตเกิดขึ้นมรรคจิตของอนาคามีมรรคดับวงทันทีพอผลจิตเกิดสวยผลของการละสังโยชน์เบื้องต่ำได้นะสังโยชน์เบื้องต้นละได้ตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีแล้วพอละได้2ตัวเรียกว่าละสังโยชน์เบื้องต่ำได้เป็นภิกษุผู้สงัดจากกามในมรรคองค์8สัมมาสมาธิที่ท่านบัญญัติไว้เนี่ยไปดูเถิดท่านใช้คำว่าภิกษุผู้สงัดจากกามภิกษุผู้สงัดจากกามเนี่ยคำว่าภิกษุนี่ไม่ถึงจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้คำว่าภิกษุผู้สงัดจากกามก็คือพระอนาคามีคราวนี้พระอนาคามีเนี่ยก็จะมีฌานเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตโดยอัตโนมัติตั้งแต่ฌานหนึ่งพระเจ้าในท่านมีฌานเป็นที่อยู่ปกติพระอัจฉริพระอนิรุตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอเลยขั้นอนาคามีขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมีฌานเป็นที่อยู่ปกติเป็นโลกุตระฌานเป็นฌานประจำจิตพอละกามราคะกับปฏิฆะได้ก็เสวยผลของการเป็นอนาคามีนี่คือคู่ที่3พระอนาคามีมรรคอนาคามีผลคู่ที่3คู่ที่4ก็เช่นกันอรหัตมรรคอรหัตผล เป็นไปในทำนองเดียวกันจิตจากอนาคามิผลอาจจะไปถึงอรหัตผลเลยก็ได้ก็ทำนองเดียวกันอรหัตผลเนี่ยละสังโยชน์ได้หมดอนาคามีเนี่ยยังเหลือสังโยชน์อีก5สังโยชน์เบื้องสูงก็คือรูปราคะรูปราคะนี่ไม่ได้หมายถึงว่ากามราคะคนละอย่างกันกามราคะนี่เป็นไปในทางเพศแต่รูปราคะหมายความว่าความยินดีในรูปบางตำราเนี่ยก็เขียนว่ายินดีในรูปฌานแต่จริงแล้วไม่ใช่เห็นโบสถ์สวยๆยินดีนั่นก็คือรูปราคะรูปราคะเห็นไหมพระอนาคามียังสร้างโบสถ์สวยๆอยู่แต่กามราคะนี่ไม่มีคนละอย่างกันแล้วก็อรูปราคะคือสิ่งที่ไม่ใช่รูปก็คือบางทีก็นึกถึงสิ่งดีๆในใจชอบนึกถึงสิ่งดีๆแล้วก็อรูปราคะมานะความถือตนราคะนามินีจะถือตนคิดว่าตัวเองเดียวกันอื่นนะมานะอุทัจจะความฟุ้งซ่านไม่มีคำว่ากุกุจจะนะไอ้ตรงนี้เนี่ยแสดงไปหลายครั้งแล้วเพราะอะไรเพราะพระอนาคามีเนี่ยไม่มีความรำคาญใจแล้วความรำคาญใจมันอยู่อันเดียวกับปฏิฆะมันหมดไปตั้งแต่ปฏิฆะแล้วมันก็เหลือแค่อุทัจจะไม่มีกุกุจจะอุทัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจแต่พระอนาคามียังเหลืออุทัจจะคือความฟุ้งซ่านที่ไม่รำคาญใจและความฟุ้งซ่านที่มีเนี่ยเป็นความฟุ้งซ่านในธรรมใคร่ครวญธรรมใคร่ครวญสังโยชน์ที่เหลือบาทประหารสังโยชน์ที่เหลือเรียกอุทัจจะจนกระทั่งไล่ไปถึงอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ความไม่รู้แจ้งในรูปนามกันนะจริงๆมันรู้แจ้งหมดแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวนั่นเองความไม่รู้เรื่องวิญญาณชั้นไหนที่ต้องละความไม่รู้นี่ละอวิชชาได้ถึงจะเรียกว่าจบกิจพอจบกิจเขาเรียกว่าเป็นพระอะเสขบุคคลพระโสดาบันเนี่ยตั้งแต่โสดาปฏิมาถึงอนาคามีผลเนี่ยยังเป็นพระเสขบุคคลคือผู้ที่ยังต้องเล่าเรียนศึกษาอยู่นี่แหละบุตรสี่คู่นับเรียงบุตรได้8บุตรเริ่มต้นจากการเจริญสติปัฏฐานสี่เท่านั้นเห็นไหมว่าการบรรลุโสดาตั้งแต่โสดาปฏิมาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ฌานเลยเจริญสติอย่างเดียวไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งสมาธิให้จิตสงบเกิดฌานก่อนไม่จำเป็นนั่นเป็นวิสัยของพระทั่วๆไปที่ท่านทำซึ่งท่านก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดมีกำลังฌานก็อาจจะช่วยได้แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นหรอกเจริญสติเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นจนกระทั่งไปถึงอนาคามีมรรคนั่นแหละหรือจิตกำลังเดินอยู่ชั้นอนาคามีมรรคจึงไม่ถึงมรรคจิตของอนาคามีมรรคเนี่ยตรงนั้นฌานก็จะเกิดขึ้นเป็นพักๆแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่แปลกใจแล้วว่าอ่านพระอริยะเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่เคยเจริญฌานเลยอ่ะแต่พอมาบรรลุอนาคามีฌานก็เกิดขึ้นเลยเราหายสงสัยเราหายสงสัยอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองดังนั้นฌานเนี่ยมันมาทีหลังฌานมาทีหลังมันมาเองแหละถ้าเราละกามราคะปฏิฆะได้เนี่ยเริ่มต้นจากโสดาปฏิมรรคก่อนให้จิตอยู่ในมรรคก่อนเมื่อมีมรรคก็ต้องมีผลมีนิพพานบุรุษสี่ก็นับเรียงบุรุษได้8บุรุษเราฟังธรรมวันนี้อย่าท้อใจมันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งแต่ถ้าเราเริ่มต้นทางถูกแล้วเนี่ยเริ่มต้นตรงที่เจริญสติปัฏฐาน4ดังที่ได้พร่ำสอนไปแล้วเนี่ยเชื่อเถิดว่าโสดาปัตติมรรคจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนอย่างน้อยอนุโลมญาณก็ต้องเกิดอนุโลมขันติญาณก็ต้องเกิดสมัตตนิยามหรือว่าโสดาปัตติมรรคก็ต้องตามมามรรคจิตของพระโสดาต้องเกิดกับเราดังที่บางคนมีจิตอยู่ในมรรคจิตนั้นเราไม่ได้พูดมั่วๆแต่เราก็ไม่รับรองว่าเป็นใครแต่มี นี่แหละที่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะสอนพวกเรานะมีผู้ที่มาถึงกระแสพระนิพพานมีผู้ที่กำลังจะมาถึงมันมีพอมาตรงนั้นแล้วนี่ที่เหลือเนี่ยมันมาเองนะอาจจะไวกว่าเราก็ได้นะเราใช้เวลาอยู่พักนะจากโสดาปัตติมรรคถึงโสดาปัตติผลเนี่ยมันใช้เวลานะธรรมดาคนเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องเรียนถูกปิดมาถึงจะมาสอนพวกเราสอนพวกเราได้ไม่ไปหลงทางไม่อะไรอีกแล้วเราเรียนรู้ผิดถูกมารู้จุดที่จะสอนสอนพวกเราได้ยี่ลงไปได้ฟังแล้วก็ให้เป็นความรู้ประดับจิตประดับใจว่าถ้ามีมรรคอยู่เนี่ยผลนิพพานเนี่ยก็ต้องมีถ้าเราเดินมรรคถูกมาเจริญสติปัฏฐานแล้วเนี่ยพระเจ้าตรัสบอกว่าไม่เกิน7ปีอย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีเราเดินอยู่มา 4-5 ปีนะบางคนเนี่ยเอ๊ะปฏิบัติวัน2วันจะเอาให้ได้ดูอย่างเราสิเรายังเดินอยู่ตั้ง 4-5 ปีเลยแต่เราเป็นครูบาอาจารย์มันก็ต้องลองผิดลองถูกกันมาไหนจะไปติดตรงพุทธภูมิอีกต้องไปบอกลาอีกถึงจะไปได้อีกหนักหนาสาหัสกว่าจะมาถึงวันนี้ลองแปลหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมดูสิ่งที่ไม่ได้เขียนมีเยอะเขียนไปก็จะท้อใจโอ้มันยากแต่จริงแล้วไม่ยากหรอกเพราะเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาเนี่ยเราสิ่งที่ถูกมาสอนมันก็ไม่ยากแล้วอ่ะขอให้ทำตามปฏิบัติตามตั้งใจแค่นั้นเองตอนนี้ก็หายใจเข้าลึกๆนะสิ่งที่เราสอนวันนี้เราแสดงวันนี้ก็จะอยู่ในจิตในใจของพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะตลอดจนผู้ที่จะมาฟังในวันหลังเรื่องบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนอันนี้เราพูดจากประสบการณ์เรานำไปเทียบเคียงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ท่านบอกไว้บางอย่างอาจจะไม่เหมือนที่พวกเราเรียนจำมาก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่ปัจเจกบุคคลเราพูดไปตามประสบการณ์ของเราตามที่เราเห็นเราถึงพูดได้ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมปัจเจกบุคคลอยู่ที่จิตเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่เราว่าเราเดินถูกตั้งใจถูกหรือเปล่าศรัทธามีไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราเห็นเยอะบางคนมาเราด้วยศรัทธาแล้วก็จากไปเราก็ไม่เคยไปตามเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุญวาสนามาแล้วก็จะเอาให้ได้อย่างเราใช้เวลาทั้ง 4-5 ปีกว่าจะได้น้ำเนี่ยในดินเนี่ยหลวงปู่ชาบอกมันมีอยู่แต่พวกเราขุดไปไม่ถึงขุดได้ศอกหนึ่งไม่มีน้ำเราก็ผะไปแล้วไปขุดบ่อใหม่พอได้ศอกหนึ่งก็ไปอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่จะถึงไปเจอที่ไม่มีน้ำก็ขุดไปเถอะไม่เจอน้ำหรอกมาเจอที่มีน้ำขุดไปแค่นิดเดียวไม่เจอก็ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เราสอนธรรมะเราไม่แสวงหาสิทธิ์ไม่อยากให้มีสิทธิ์เยอะๆลาภสักการะมากๆเราไม่เอาเอาที่คนที่ปฏิบัติจริงรู้ทำจริงตั้งใจจริงแค่นั้นพออธิษฐานจิตไว้แล้วว่าชาตินี้เราเนี่ยสุดท้ายแล้วใครที่เคยสงเคราะห์มาเนี่ยแล้วก็มีปัญญามีวาสนาก็ขอให้มาใครที่วาสนาไม่มีมาแล้วก็ขอให้ไปอย่าให้เรามาเสียเวลากับพวกนั้นก็ให้หายใจเข้าลึกๆนะสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาตอนนี้บุญพวกเรามีมหาศาลมากจิตเราก็สว่างมากขอน้อมบุญที่เกิดจากการนำพวกเรานั่งสมาธิภาวนาเจริญสติภาวนาในวันนี้รวมทั้งจิตที่เป็นกุศลของพวกเราทุกๆคนน้อมจิตน้อมใจน้อมบุญที่เกิดให้กับในหลวงรัชกาลที่10และพระบรมสารีริกธาตุกับพระองค์เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวง
ให้ทุกๆท่านทุกๆพระองค์มีความสุขเกษมสำราญประชนมชีพยิ่งยืนนานประชนมชีพยิ่งยืนนานอยู่เป็นวิ่งขวัญประเทศไทยไปตลอดน้อมบุญที่เกิดอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรพี่น้องทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับหากเจ็บป่วยอยู่ถ้ายังไม่ถึงอายุไขก็ขอให้ดีวันดีคืนฟื้นคืนขึ้นมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมหากยังไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีทุกข์ก็ขอให้สิ้นทุกข์ตกอบายภูมิอยู่ชั้นใดไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ขอให้หมดกรรมโดยไวกลับมาเสวยชาติพบชาติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสร้างสมคุณงามความดีร้องบุญที่เกิดให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกอินพรหมยมราชท้าวเวสสุวรรณท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ทั่วแสนโกฏิจักรวาลนายบุรุษทุกคนโมทนาบุญซึ่งกันและกันให้ทุกคนถึงกระแสพระนิพพานถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยกันทุกๆคนสาธุสาธุสาธุให้สำเร็จให้สำเร็จให้สำเร็จก็ค่อยลืมตาลงออกมาค่อยลืมตา